priznávam. Rád ti zpívám svoji chválu. Jsem tak vděčný, že tě znám. Jsem tak vděčný za tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebe, ukázat směr, dát pověď sám sebe. Jak Bůh to chtěl, v kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. Tvoje jméno vyznávám. Rád ti zpívám svoji chválu. Jsem tak vděčný, že tě znám. Jsem tak vděčný za tvou spásu. Přišel jsi k nám z nebe, ukázat směr, dát pověď sám sebe. Jak Bůh to chtěl, kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám. Přišel jsi k nám z nebe, ukázat směr, dát pověď sám. Jak Bůh to chtěl, kříže byl z toho hrobu dán. Třetí den jsi z mrtvých vstal, tvoje jméno vyznávám.
My jsme měli naplánovanou trošku jinou píseň teď, ale protože za mnou byli už dva lidé, kteří chtěli zahrát píseň Jsem jen tvůj, tak jim to splníme. Takže píseň, kterou jsme hráli včera večer, Jsem jen tvůj.
Co mám, chválu svou, Pane můj, tě vzdám. Ruce své posvedám, tobě zní píseň mám. Chválu svou, Pane můj, tě vzdám. Chválu svou, Pane můj, tě vzdám. Nejsem tu pro sebe, jsem tvůj, patřím jen tobě, Pane můj. Jsem jen tvůj, jsem jen tvůj. Oh, jsi mojí cestou, jsi můj dům, ty daroval svůj život můj. Jsem jen tvůj, jsem jen píchu svou, stojím tu před tebou, život svůj tě můžu dát, dát, dát. Život svůj tě můžu dát. Nejsem tu pro sebe, jsem za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, jsi věčný. Za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, za tebou, Pane, kráčet smím. Jsi cestou, jsi pravdou, jsi věčný. Nejsem tu pro sebe, jsem tvůj, patřím jen tobě, Pane můj. Jsem jen tvůj, jsem jen tvůj.
Příště se ji naučíme třeba. Tak můžeme dát třeba teda Halekačku, naši oblíbenou. To je Můj Bůh je můj štít. Tak zkusíme. Takže ti, co to neznáte, tak ona je Halekačka, vůli tomu, že na konci tam máme takovou Halekačku. Když jsme ji hráli někde na konferenci, myslím, že to bylo v Brně snad, tak když jsme ji dohráli, tak tam někdo tam zvolal, že to je, když jdou pastýři na pastvu. Tak ono tak možná bude. Ale my tím vyjadřujeme tu radost, že jsme v Bohu skryti a že On je naším štítem, naším hradem.
Sweet.
chci žít ve stínu křídel tvých. Spěchám do stínu křídel tvých. Smím žít ve stínu křídel tvých. Jít pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, haleluja. Teď smím jít pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, amen.
Líbí. Takže teďka budeme pokračovat dál. Pět velkých sdělení. Je to tak? Teď to přijde. Závěrečná pětka. Jdeme na to.
Tak děkuju a za slovo. Já bych teďka zase ještě pustil něco. Je to nejdřív vám pustím něco, jak se to jmenuje, Bounded Brother. No. Bratrstvo neohrožených, to je. Na kousek. To, co si myslím, že jakoby, jak vlastně fungují mužské přátelství. A když mluvíme o těch mužských skupinách, tak někdy se tam mluví a dáváme důraz na určitou vykazatelnost jako na důležitý prvek, ale myslím si, že skutečný mužský přátelství se skutečně rodí, a teďka to neberte nějak militantně jako v boji. To znamená, když máme nějaký společný cíl, za něčím společně jdeme. Největší přátelství, který jsem navázal s mužema, bylo tehdy, když jsme společně něco dělali, když jsme společně o čem snili, když jsme měli nějakou společnou vizi, za něčím jsme šli a společně jsme taky někdy utrželi nějakou tu ránu. A ty nejhlubší vztahy vznikaly, když jsem třeba dělal ty sportovní outdoorové kempy a vždycky jsem vzal 4 kluky a jezdili jsme spolu na celý víkend. Organizovali jsme víkendy po celé republice, až na Slovensko. A spolu jsme usínali, spolu jsme vstávali, spolu jsme snili a bylo to úžasné. A to jsou vztahy, které vlastně už nikdy nebudou jako přetržené. A když se nevidíme, když se sejdeme, tak jako kdybychom se viděli včera. Ale nikdy vlastně tím cílem nebylo, aby jsme mezi námi vznikli dobrý vztahy. Ale když jsme společně byli jakoby v boji za Boží království, tak ty vztahy vlastně vznikly jako přidaná hodnota. Když si dáte s někým, že budeme teďka mít vztah a budeme si vykazatelný, tak je to jako dobrý, ale je to málo. My potřebujeme najít nějakou skupinu mužů, s kterýma budeme společně, s kterýma za něčím společně půjdeme, s kterýma budeme společně o něčem snít, s kterýma budeme společně bojovat za to, aby Boží království se i v téhle zemi nějakým způsobem prostě prosadilo. A takovýhle vztahy mohly vzniknout i na té špatné straně, i na té straně těch Němců a takovýhle vztahy, která myslím teďka ne, že by Němci byli špatní, ale se mi rozumíte, na té straně těch Wehrmachtu, zrovna tak jako na té straně americký, zrovna tak jako to může vzniknout mezi váma a mezi náma. To znamená, jakoby hledejme muže, s kterými budeme společně bojovat za Boží věci a zažijeme takový přátelství, jaký nikdy nemůžeme jinde zažít. A my to potřebujeme. To jsou přátelství, které nám nemůže dát manželka. To nám nemůže dát, vůbec nemluvím už na to, že ještě nějaká ženská nebo žena. No. To je něco, co může vzniknout jenom mezi mužema. No. Tak proto mě to jako hodně tady ta pasáž jako by oslovila. No a teďka teda těch pět velkých sdělení jako základ proměry. Možná je to určitý, já jsem tady jakoby vykreslil některé obrazy, které se týkají mužské duše. Mluvil jsem o těch archetypech, potom takových těch pět bolestí, s kterými muži zápasej. Chtěl bych ještě začít taky takovým zase osobním příběhem, který se mi stal, je to tak asi 14 dní. Večer v neděli za mnou přišla manželka a říkala mi, hele, všiml jsi si, že vlastně syn, že nešel k večeři páně. A tak jsem říkal, já jsem si toho nevšiml. Přestože jsem jí vysluhoval. Takových detailů si nevšímám. A on říká, no, má nějakou krizi, měl by si s ním promluvit. Jo. A to je přesně ten vstup do temnoty. Jo. Prostě neděle, jo, prostě 10 hodin večer, jako promluvat se svým synem. No tak ale jsem teda se pochlapil a tak jsem mu říkal, hele, chci s tebou teda mluvit, jo, co se děje. A on mi říkal, no, táti, prostě to, co tam děláš, jo, to je prostě manipulace. Jo. To tam manipuluje s lidma. Jo. To já prostě už to mám dost. Jo. Já prostě na tohle to jako nepřistoupím, na ty tvé manipulativní otázky, které tam dáváš. Jo. A hele, nejhorší je ta hudba, jo, protože my to máme tak, že jako snažíme se, aby to lidi využili k nějaký takový osobní meditaci, takže tam jako někdo hraje na klavír, já čtu nějaký texty z Bible a lidi jdou prostě dopředu, berou si chleba a víno. A ty, co zrovna nejdou dopředu a neberou si chleba a víno, jak se můžou modlit. Aby tam neslyšeli, jak jim tam kručí v žaludku těm vedle, tak se tam k tomu hraje, prostě jak to podbarvuje klavír. Mně to nepřijde tak strašně manipulativní, no, ale vysvětlujte to 17-letým klukovi, jo, který zrovna má pocit, že manipulujete s davama. No, tati, to je hrozná manipulace. Tam samozřejmě tam všichni jdou, jo. Co můžou jiného dělat, jo, prostě, když hraje takováhle jako sladká hudba prostě, jo. A ty tam čteš ty texty, jo, a ještě. A tak jsem poslouchal. A potom jsem mu říkal, no jako líbí se mi, že přemýšlíš, že jsi tam nešel. To ukazuje na to, že nad tím přemýšlíš. Tak to jako překvapilo, protože on čekal, že začnu přemlouvat. A říkal, ne, to je v pořádku. Já ti chci říct jednu takovou vlastní zkušenost. Abych tam taky nejradši někdy nešel. No, ale mě nic jiného nezbývá. Chápeš to, že kdybych řekl těm lidem, že prostě dneska tam nepůjdu, protože prožívám nějaké svoje těžkosti, tak že zrušíme večeři páně, že jako že to by bylo blbý. Tak to teda aspoň pochopil tohleto. Jo. Takže já tam prostě jít musím. Mám to tak trochu v popisu práce, ale mně se líbí, že na tou vírou přemýšlíš a když to takhle jako cítíš, že tam jít nemáš, tak tam jako nechoď, jo. To je v pohodě. To víra není večeře páně. Jo. Tak jako toho teda jako by překvapilo. A mě to taky překvapila, takhle chytrá odpověď, jo, jak za ně vypadá. Skoro jsem jako... No ale, a potom mi začal vykládat, jak prostě zápasí, že mu vlastně víra nedává smysl, že se mu kluci ve třídě posmívají za to, že je křesťan, jo, že už to má plný zuby, jo, a že prostě má nějakou krizi víry A klasika, jo, prostě, že za nic nestojí a zase takový ty jeho řeči. A já jsem mu říkal prostě, a já jsem pak pustil ten film, pustil jsem mu to video s tím zraněným atletem. Pamatujete, to je poměrně silný to video, ne? A jsem říkal, hele, jakoby, jako já tě nedokážu prostě to nějak vysvětlit ty věci. Jo. Jseš můj syn, to se hrozně těžko jakoby vysvětluje. A celý život to vysvětluji cizím, ale vlastně mu to vlastně neumím úplně přesně říct. A jak to mám říct? Tak se s tím taky nevím vlastně moc rady, jo, co ti mám říct. Tak ti pustím to video. Jo. Tak jsem ho pustil a tak samozřejmě výsledek byl, že tam rozbrečela manželka u toho videa. A když jsem se na vás některý díval, tak jsem viděl, že jste tomu taky neměli daleko. A jakoby řekl jsem mu jednu věc, jako i když nebudeš chodit k večeři páně, jo, a i když prostě, ať budeš dělat cokoliv, jo, tak bych chtěl, aby si věděl, že prostě vždycky jako s tobou budu. Jo. A aby si se nestyděl za ty svoje jakoby zápasy, který vedeš a s kterýma si teďka nevíš rady, ale jenom jsem mu říkal, já myslím, že ti rozumím. Jo. A tím to vlastně skončilo, ale pak jako jsem měl pocit, že se jako sklidnil a že tak nějak usnul. No. Tak jenom vám chci říct, že asi to, co sami znáte z výchovy dětí nebo z různých jiných situací, že a to je ten první bod, a ten první bod prostě zní, že prostě život je tvrdý. Na zároveň Ježíš říká, mej ho netlačí a břemeno netíží. On neříká, že žádný břemeno neexistuje. No. A on předpokládá, že člověk ponese nějaký břemena, jo, a že ponese nějaký ha, ale že se to dá zvládnout. A že takový to náboženství, který na nás jako nakládá ještě věci, který vlastně jsou někdy navíc zbytečný, tady je napsáno náboženství rigidní, takový strnulý, takový příliš vážný, tak vlastně není vlastně žádná správná cesta. Náboženství, tam je vlastně náboženství bez humoru, když člověk se bere smrtelně vážně. Totiž o co jde, jo, že my tohle to všichni víme, že život tvrdý, to jsme všichni jakoby poznali, ale ten problém je někdy, že se bojíme bolest podstoupit, jenže neexistuje cesta dopředu bez bolesti. Já vám tady něco přečtu, že vlastně a zase to víme, že dopředu nás nakonec stejně posouvá jenom překážky. Dosledu, jako, nebo když umíráme sama sobě, když ztrácíme kontrolu. Ne, když jde všechno jenom jakoby po másle. Takhle život nefunguje. A vlastně je to i tak, že když člověk pak vychovává děti, jo, nebo pracuje s dětma, jo, tak musí prostě tady, nemůže jim vymetat jakoby cestu. Protože bolest prostě patří k životu. To se teoreticky říká dobře, ale těžko se to žije. Karl Gustav Jung napsal, když zakopneme a upadneme, nebo kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. Kde zakopneme a upadneme, tam najdeme čisté zlato. A Leon Cohen v jedné písni zpívá, ve všem je prasklina a tudy se dostává světlo. A totiž konkrétně, co to znamená? Někdy to znamená podstoupit bolest ve vztazích. Jako samozřejmě, bolest přichází, ale já teďka nemám na mysli takovou tu bolest, že dostaneme ledvinovou koliku. No. Tam s tím nic nenaděláte. Nebo bolest, že vás někdo vyhodí z práce. To je normální, ale to jako, tam jde o to, vstupovat do věcí, do kterých vstoupit nemusím. Já do nich vstoupím, protože vím, že by do nich vstoupit měl. Takovouhle bolest já mám na mysli. No. To je mnohem těžší. Já bych teďka taky mohl tady začít vykládat, jo, jak jsem prostě prožil svoje bolístky různý, ale jsem neměl na vybranou, když jsem třeba byl v nemocnici, rozumíte, jo, nebo když mi zemřel otec, nebo když to se vám stalo taky, já tam se nedalo s tím nic dělat. Ale pak jsou jiný druh bolesti, který si vlastně musím sám vybrat. Protože vím, že když jestliže půjdu za jako tou správnou cestou, tak prostě ta bolest přijde. Příklad, jo, že nejhorší na té práci předsedy je, že vlastně vy jste jako trošku jako nadřízený svým přátelům. Že tam se hrozně míchá ta role vlastně šéfa s tou rolí přítele. A teďka si vemte, že kluk, s kterým vy jste jakoby roky byli přátelé, dělá nějakou chybu a vy mi to musíte říct. Jako buďte si jistý tím, že vám neřekne haleluja, skrze tebe mluví Bůh, jako jo. Konečně jsem potřeboval slyšet. Jo. Vy naopak postupně ztrácíte některé přátelství. A nejjednodušší je se tady těmhle konfliktům vyhnout. Dělat, že se nic neděje. Nebo naopak, ještě těm lidem řeknu, že jsou na straně jakoby ublížený strany. Chápete? Ale někdy musíte prostě říct. Tak se mi to nedávno stalo, kdy byl jeden kazatel, dělal chyby, já jsem musel říct prostě, protože děláš chyby, ty chyby byly tak velký, že tě prostě, že končíš. Já to nemůžu udělat sám, že o tom rozhoduje celá ta devítičlenný krémio, ale chápete to? A teďka tomu dítěti se čerstvě narodilo dítě. Teda tomu dítěti, tomu ukázateli se narodilo asi před dvěma týdnama dítě. Ještě tam přišel na tu schůzi a manželka držela to dítě. Myslím, že to bylo trošku takový manipulativní. Někdy ty lidi mi ukazují, podívej se na to dítě, jak tohle to můžeš udělat. A pak on za mnou přišel a říká, tobě se to říká, ty jsi za vodou, ty jsi předseda církve, ty máš prachy, tobě se to žije prostě. Jo. Ale my jdeme. Nevím, co si myslel, kolik mám, jo, ale my jdeme na dlažbu. Ale prostě on udělal takový zásadní chyby, že prostě přišel tu práci. Nebylo to tak, že by šel ze dne na den. Jo. Dostal prostě velmi, jako bych to řekl, velmi citlivým způsobem jsme to udělali. Jo. Kdy to bylo několik měsíců, tam bydle zadarmo a tak dále. O tom nechci mluvit. Ale rozumíte, prostě já jsem, a pro mě by byla jednodušší cesta to neřešit, nechat to řešit na někoho jiného. Ale já jsem věděl, že musím podstoupit vlastně bolest. Někdy to znamená bolest, když člověk chce prosadit věci Božího království, třeba bolest, prostě jít s barvou ven na pracoviště. To znáte, jo? Všichni kradnu, říká jeden člověk. A teďka, když to nebudete dělat vy, tak možná, že vás jako nebudou mít rádi, protože kazíte kolektiv. Nebo stáváte se nějakým živým svědomím. O takovýhle bolesti, jako mluvím. Nebo jiný způsob, teďka před asi dvěma dny mi volal jeden člověk a říkal mi, hele, jakoby je tady, jedná se o nějakého, jako o jeho rodiče a tam v té rodině to je velmi složitý. A on mi říkal, hele Davide, prostě ten už je nevylečitelně nemocný a nikdo nemá na tomu říct, že je na čase, aby prostě přestala léčba a aby podstoupil paliativní péči. Můžeš mu to říct. Pohoda, jako, zajdejte mi ho k telefonu, pohoda, dívám se na telku, tak budu mu to takhle přitom. Asi chápu, jo, to takhle nefunguje. A teďka člověk cítí, že to může vyhnout a říct ne, do toho mě netahejte, ano, musíte podstoupit bolest a tuhle tu těžkou věc říct. Ale když cítíte, že vás vede Bůh, tak do toho jdete. Dává to trošku smysl. Ale tyhle ty věci nás posouvají dopředu. A jestli se budeme vyhýbat bolesti, tak nikdy nedorosteme plného lidství, ale ani mužství. Budeme jenom prostě tak tím životem proplouvat, občas nějakou tu ťavku dostaneme, ale to dostává i nevěřící. Ale člověk, který následuje Krista, prostě ponese kříž. Mimochodem, to bylo taky vidět, jestli jste se včera někdo díval na ten film Na konci všech válek, tak jak když zabili toho majora, tak pak jak tam čte ten kněz ten text z Bible, tak říká, semeno musí nejdříve, co? Padnout do země a zemřít. Až teprve potom začne dávat ovoce. Dokud nepadneme a nezemřeme. Nebudeme umírat sami sobě, tak se neposuneme. V tomhle to mám, to je to velký sdělení, život je tvrdý, těžký. Ale mé ho netíží, nebo to netlačí, a břemeno netíží. Tak, jestli chcete podstoupit tu bolest, tak to už vám nemůžu předat, jo? Ale můžu vám jako 100% garantovat, že když do toho jakoby vstoupíme, a otočíme se zpět, tak nikdy si neřekneme, že to byla chyba. Pokud do toho vstoupíme s Kristem. Poslední ještě, někdy to je bolest, jako samozřejmě v manželství, že jo? Otevřít některé věci. Ale no, bez toho se budujou nějaký 13. komnaty a to prostě nemůže fungovat. Tak, tady u toho bych se mohl zastavit a mluvit o tom, ale druhá pravda. Je pravda, že nejsi důležitý, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Je to tam? Jo. Co tím je, tady píšu, že jo. Když máme význam, potřebujeme velmi málo dalších věcí. Když význam nemáme, nikdy nebudeme mít dostatek hraček. Co tím myslím? Význam znamená, že vlastně jako nějakým způsobem se snažíme, aby jsme měli hodnotu. Jo. Celý život je do jisté míry o snaze potvrdit to, že za něco stojí. Já mám takový zápas, že když jsem párkrát byl v nemocnici, tak se mě ptali, co dělám. A teďka já vím, že na prvních dvou nebo třech místech je učitel, vysokoškolský učitel, což jsem byl, a na posledním místě jsem uklízečka a ukazatel, nebo kněz, nebo duchovní. A teďka se mě ptali, co děláte, pane Novák? A přiznám se vám, že jsem někdy řekl, no já učím. Já jsem se styděl za to, co dělám, jo. Protože mě se někdy stalo, že když jsem řekl, že jsem farář, tak mi řekl, no tak to ze stresu mít nebudete, to máte pohodu, to ne, to nebude. Ale nechcete dělat, potřebujete, chápete, jo? A teďka ještě další věc, co mě jako točila já v těch zdravotních zařízeních, já nechci ze sebe nějakého funebráka, který je furt někde prostě v nemocnici, ale právě jsem tam byl, tak mě jako zdravotní, jako pojišťovna vzala jako z titulu jenom BC, takže na mě vždycky, pane bakaláři, prostě já jsem se tak styděl, jo? Říkal, tak já mám jako jiný titul než bakalář, jo. A prostě zase, jo. Jak jsem si najednou uvědomil, jak potřebujeme ty cinkrlátka, jo. Něco před jménem, něco za jménem, jo. Jak potřebujeme mít jako význam, hodnotu, jo. Jak je mi nepříjemný, že si o mě myslí, že jsem bakalář a ještě ke všemu kazatel. To je strašná kombinace. No. A to je ono, jo, že si nějakým způsobem potřebujeme vypěstovat svoji hodnotu. Jak to děláme skrz různý věci. Jo. Jestli je to sport, jestli to je psaní knížek, jestli je to, já nevím, zaměstnání. Jo. To jsou různý nástroje. Jo. Jestli to je a to je v pořádku, že z toho, co děláme, máme jakoby dobrý pocit. Ale jakmile na tom postavíme svou hodnotu, tak je to tragédie. Protože pak neustále s někým soutěžíme. A buď to jsme pyšní, nebo máme komplexy. A víte proč? Protože když je někdo lepší, tak máme komplexy, štve nás to, vlastně soutěžíme s ním, a když je někdo horší, tak jsme pyšní, protože na tom stojí naše hodnota. A proto tady je napsáno, radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích, že existuje jiný zdroj hodnoty. Jsou dvě největší lidské hodnoty, toto nejdůležitější, o co vlastně v lidském životě běží, aby vás měl někdo rád, abyste měli význam. V tom prvním nám pomáhá láska, v tom druhém nám pomáhá práce. Ale to nám nikdy nemůže dát ten úplný pocit jako hodnoty. Nemůže. Je to tady, jo, napsáno, pokud úspěch je cesta k sebepotvrzení, pak je to nekonečná frustrace a zápas s druhými. Já si tohleto musím říkat často před různýma přednáškama, před různýma veřejnýma vystoupeníma, nebo když někde píšu veřejně, jo, že potom, když to někdy schytám, hlavně teda na sociálních sítích, anebo i třeba po nějakých přednáškách, nebo když tam někdy vidíte některý lidi, to je nejhorší třeba, když kážete vlastním kazatelům, jo. Tam dost jako někdy je taková rivalita, takže mluvíte a už víte, že někteří automaticky vytahují laptopy a v první řadě si tam něco prostě píšou, jo, tam posílají SMSky, protože vám dávají najevo, že prostě tě neposloucháme, jo, co vám tebe škecat, my všechno víme. Jo. Tak samozřejmě nejste prorokem ve své vlasti, tak vy se od toho musíte vlastně oprostit. A to samozřejmě platí ve výchově, jo, že najednou ani ty děti, které vám někdy dávají, tak já mám skvělý děti, mě nedávají nějak do těla, ale už ty rodiče to mají prostě těžký. Tak když má člověk hodnotu vybudovanou v Kristu, tak nakonec ty děti, co, no, tak vám můžou říkat, že jste trapný, jo, ale víte, že prostě vaše hodnota je něčem, jo, protože vaše jména jsou zapsané v nebesí. Jako muži s tím obrovsky vlastně trápíme se. A někdy se říká, každý máme ten svůj mindráček. Každý máme ten svůj mindráček. I ty nejsebevědomější lidi, kteří vypadají velmi sebevědomě, mají nějaký ten svůj mindráček. Jsem dlouhou dobu dělal takový akce, jsem jezdil po republice a dělal jsem křesťan takový kotle, křesťanství před soudem. Bylo podobné jako tady, akorát většina těch lidí, co tam seděla, byli nevěřící. A teďka mi tam prostě grilovali. Já mě pozvali na nějaký sbor, jo, a teďka prostě se zvali tam prostě místní prostě lidi. A teďka byla to vlastně taková otázka, já jsem řekl v pěti minutách evangelium a potom už oni se jenom ptali. A To bylo jakoby hrozně nepříjemný v tom, že jsem se vždycky hrozně bál, že tam přijde někdo chytřejší. On tam byl jako, tam byl každý druhý chytřejší, ale že bude mít otázky, to jsem věděl, že jsou ty lidi chytřejší, ale že budou mít otázky, že mě jako ubijou argumentama. Já se mě ptali na všechno možný. Jo. A tam bylo potřeba si tohleto vybudovat, že i když takový lidi tam jsou a vždycky tam byli, moje jméno je zapsané v nebesích, já tam nejedu proto, abych tam někomu dokazoval, že mám na všechno odpovědi. Ale nikdy jsem se toho úplně nezbavil. Vždycky to pro mě byl prostě zápas, úzkost. Jo. A pak bylo zajímavé, že jsem se setkal úplně s nejlepším člověkem v Evropě, možná na světě, který to dělal taky. Jo. A on dělal tyhle ty veřejné diskuze s tím největším ateistou, jak se jmenuje, Dawkins. Veřejné diskuze v Oxfordu, v Cambridge, jmenuje se Lennox, John Lennox. A je to, vystudoval matematiku a teologii v Oxfordu. No, je to trošku jiná level než evangelikální teologický seminář. A my jsme měli, jednou byl u nás ve sboru a jenom jednou, jo, ne, že by tam jako učil někde besídku, že jako navíc nemá, ale prostě kázal a pak jsme na chvilku měli možnost se setkat, jo, oni mě nepustili k němu v podstatě, jo, ale tak asi jsem měl minutu a on mi říkal, že už s tím končí, jo, a říkal, že to nemám prostě sílu, je to hrozně těžký se na to připravovat a psychicky to jakoby vtáhnout, jo, a já jsem říkal, takováhle bedna, jo, když tohle to řekne, takováhle bedna, tak co potom já, tak mi najednou přišlo, říkal, jsem normální. Takže to je druhá věc. Prostě, přátelé, neberme se moc vážně. Nejsme zase tak důležitý. Svět se nemusí točit kolem nás. A dejme prostor, aby se spíš točil svět kolem jiných lidí. Takový ty egocentrický mača, to je tragédie. A s tím souvisí třetí bod. Je pravda, že ve tvém životě nejde o tebe. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Je ta mentalita těch králů. Jakmile vás žije Kristus a vy nejste středem pozornosti, tak najednou můžete žehnat. Jo. A to tajemství je, že takovýhle muži jsou muži, kteří čerpají z jiného zdroje, než jsou oni sami. Jo, není to jejich genialita, není to jejich schopnosti, není to jejich umění, ale je to Bůh. Jsou to muži, kteří nejsou středem světa. Já vám přešlu teďka takový vtipný příběh. Jo. Tak, tady. Tak. Poslouchejte. Doktor se zasmál. Ještě pořád stavíš loď? No jak by ne, řekl Han Hazel. Úplně ji zase přestavil. Prej novej typ člunu. Stejně ji ale zase celou rozebere. Pane doktor, není on cvoknutej? Doktor shodil těžký vak s hvězdicemi na zem a poněkud udýchán se zastavil. Cvoknutej, opakoval. Ale ano, určitě je. Ale do té míry jako my, jen trochu jinak. Něco podobného Hanzela nikdy nenapadlo. Díval se na sebe vždycky jako na křišťálové jezírko normálnosti a na svůj život jako na nádobu bublající s neuznávanou cností. Doktorova poslední slova se ho trochu dotkla. Ale ten člun zvolal. Vždyť už ho staví 7 let, jen co já vím. Dřevěný špalky mu schnily, tak postavil cementový. Pokaždý, když už ho má skoro hotovej, tak si to rozmyslí a začne znovu. To musí být cvok. 7 let stavět loď. Doktor seděl na zemi a stahoval si gumové boty. Vy nechápete, řekl jemně. Henry má rád lodě, ale bojí se moře. Rozumíte? Jo, všechno to bylo perfektně promyšlený. Nádherný lodě, bojí se moře. Možná se bojí toho, že kdyby potom na to moře jakoby vyplul, ta loď se třeba potopí. To já už nevidím do jeho psychiky, ale jakmile příliš nám jde o nás sami, tak se prostě budeme se bát překračovat zóny komfortu. Když se budeme příliš bát moře, příliš bát okolností, protože budeme příliš zaměstnaný sami sebou. To znamená, vlastně je to neustále o tom, že prostě nejsme středem světa a to naše poslání je jako probouzet život ve druhých lidech. A chci říct, že to tam není napsané, že já najdu sám sebe, když se stanu zdrojem života. Najdu sám sebe, když se stanu zdrojem života. Samozřejmě zdrojem života je Bůh, ale když se stanu prostředníkem zdroje života. Když se stanu tím žehnajícím mužem. To je vlastně cíl, to je smysl. A přátelé, jestli jste tady některý, který často kážu, nedělejte si iluze, že druhý lidi asi vám zklamu, ale nedělejte si iluze, že jakoby změníte skrz nedělní kázání. fakt ne. To je jako hezká věc, jo. Příjemná věc, je to nutná věc, dobrá věc, jo. Když mi ty kazatelé říkají, jak si připravou 10 hodin, 15 hodin kázání, tak já taky. Já už jsem to teda snížil, jo. A snažím se ty kázání taky připravovat, nekašlu na to, všechny kázání si píšu do slova. Ale poznal jsem, že kázáním se lidi nezmění. To je možná 15% úspěchu. Ježíš nezměnil učedníky skrze to, že jim kázal. To je strašně jednoduchý. Lidi se změní v osobním kontaktu, v osobním rozhovoru. Až potom začnou dávat smysl naše přednášky, naše kázání. Jsem si jistý, že ten, jestli někdo měl ve vašem životě vliv, tak to byl ten, kdo se vám věnoval, kdo vám byl na blízko a někdo vám kázal. Já tím vůbec neříkám, že to není důležitý. No. Ale jakmile je mezi váma kazatelná a ten prostor, jo, tak to je málo. Takže když člověk se je středem, příliš bere sám sebe vážně a jakoby jde mu jenom, no především o něj samotným, tak se obávám, že nakonec to dopadne tak, že teda, že dopadne jako ten Henry, že se bude bát moře. Teď vám ještě přečtu jeden příběh. Ten bude ještě šťavnatější. Tak, to je z manželství. Je to k tomu čtvrtému bodu. A pak pustím zase něco. Jeho manželka byla velmi osamělá. Nikdy si to však neuvědomil. Skrývala svou bolest hluboko pod parádou celkem slušného majetku a pod důležitými aktivitami, které vyžadovala jejich společenská třída. Vstoupila do klubu zahrádkářů, účastnila se politických setkání, pracovala v církevním výboru pro službu ženám a věnovala se domácnosti. Její tři krásné děti byly zářivou stuhou, která zdobila úhledně zahalený balíček jejího života. Podobně u většiny dokonalých životů v vozovkách byla i v jejím životu jedna špinavá čmouha, jedna nevzhledná vrázka na její hladké tváři, záchvaty panického strachu, ne silné, ale znepokojující. Takové stavy přicházely, když se cítila vyvedena z rovnováhy. První se dostavil, když její dcera začala na vysoké škole chodit s mužem, kterého manžel považoval za spodinu. Promluvila s dcerou v klidu o svých starostech, poté co sama sebe přesvědčila, že dívka poslechne rozum. Stalo se. Nakonec se provdala za lékaře. Manžel na známost své dcery reagoval sarkazmem. Tehdy také padlo slovo spodina. Záchvaty byly pravidelné, naštěstí však nečasté, více či méně snesitelné. Částečně pomohly léky. Dostala je od jednoho internisty, který hrával s jejím manželem golf. Typický žár. Manžel jí domluvil návštěvu u lékaře a dokonce jí převzal z lékárny první léky. V jeho mysli bylo všechno vyřešené. Bolí tě zuby? Navštiv zubního lékaře. Záchvaty panického strachu? Vezmi si lék. Nikdy si o jejich problémech s ní nepovídal. Nezabýval se jejich příčinami. Třikrát si ulevila, přiznala, jak vzdálená od svého manžela se cítí. Jakým pocitem zbytečnosti trpí. Kromě toho mu dělá společenskou a sexuální partnerku. Jednou se svěřila své blízké přítelkyni. Změnila téma. Po druhé o tom řekla muži, kterého sotva znala, bratranci, který k ním přijel na návštěvu. Bylo něco starší a působil jako velmi jemný a laskavý člověk. Hovořili dlouho do noci. Léta potlačované pocity se uvolnily. Naslouchal, bylo to pozbuzující. Nikdy se však ke zmíněnému nevrátil. Druhý den ráno o tom neřekla ani slovo, nezatelefonoval, neposlal dopis. Litovala, že o tom vůbec mluvila. Po třetí to bylo o 2 roky později. Na jednom večírku se setkala s terapeutkou, se kterou si dobře popovídala. Zmínila se pouze o několika věcech. Terapeutka však vzbudila dojem, že se chce dozvědět více, než bylo řečeno. Projevila zájem. Opět bylo to velmi pozbuzující. Uvažovala o tom, že se u ní objedná, ale poté, co se o tom zmínila svému manželovi, si to rozmyslela. Řekl jí jen, nač potřebuješ cvokaře? Pak to bylo ještě jednou. Byl polední večer týdenní biblické konference. Ten večer se mluvilo o boží lásce ke ztracené ovci, která se cítí opuštěná a ani nedoufá, že ji někdo najde. Velmi jí to oslovilo. Během závěrečné modlitby se vytratila a zamířila k jezeru. Bylo ticho, teplo a tma. Na klidné hladině jezera se odrážel srpek měsíce. Zapelvý pocit pokoje, který přímo vybízel k tomu, aby v jeho bezpečí dala volný průchod slzám. Padla do trávy, zabořila si hlavu do dlaní a rozplakala se. z jejich úst vycházela bez jakékoliv zábran slova, která vyjadřovala, co bylo tak dlouho popíráno. Nemohu dál. Je to hrozná bolest. Nikdo mě nechce. Moje manželství je prázdné. Jsem více osamělá, než mohu snést. Do svého pokoje se vrátila až po půlnoci. Manžel seděl v posteli a četl si. Kde jsi byla? Zeptal se. Měl jsem o tebe strach. Procházela jsem se, přemýšlela, modlila a taky jsem si trochu poplakala. A nezapomněla jsi si vzít lék? Ne, odpověděla a nic necítila. Připravila se k spánku. Víc už řečeno nebylo. Naklonil se k ní, políbil jí na čelo, konejšivě se usmál a pak se obrátil a za chvíli usnul. Ke funguje. Ke fungují taky některý muži. Doufám, že tady takový muž nesedí. Drsný, ne? Ta pointa je vlastně v tom, že je pravda, že to nemám pevně v rukou. To byl člověk, který prostě na všechno, jo, prostě, když máš problém, vem si lék, když tě bolí zub, běž k zubaři, jo. Když se nemůžeš modlit, běž zakazatelem, jo. Když problém, když otázku, tady jasná odpověď. S takým člověkem se strašně těžce žije. V podstatě vy byste mu po formální stránce nemohli nic vytknout. Asi zřejmě. Ona nebyl jí nevěrnej, nemlátil jí, neřval na ní, když měla problémy, taky se měl terapeuta. Pohoda. Sloužil ve sboru. Jo. Možná to byl laický pracovník, možná to byl starší. Ale cítíte, že tam něco je špatně. Jo. Myslím si, že to je to, o čem jsem tady vícekrát mluvil, že to, co někdy nesnášíme, právě je to, když nemáme věci pod kontrolou. Jo. Ale to velký poselství je, že prostě život nemůžete mít pod kontrolou. Život není firma. Jo. Ani církev nemůžete mít pod kontrolou. Zbor není firma. Jo. V okamžiku, kdy máte pod kontrolou váš zbor, tak už nejste organismus, ale organizace. A to vám pomáhá Pán Bůh. Naopak, jako známkou zdravého zboru je, že tam vládne jako takový neustálý zmatek. Jako, nesmí ten zmatek úplně jako teda se jako... Už je to jenom zmatek, jo, ale rozumíte. Protože v každém organismu vládne určitá míra zmatku. Jo. Ještě tady je taky takový další příběh. Manžel, manželka. A teďka byli u nějakého terapeuta a on říká, manžel se rozhodl promluvit. Žádná výzva od toho doktora nebyla nutná. Poslyš to, už milionkrát jsem mi říkal, že udělám všechno pro to, aby naše manželství fungovalo. Mám je rád. Dokonce jsem s ní byl na semináři, o kterém si myslela, že nám pomůže. Skutečně jsem se snažil dodržet to, co se tam říkalo. Mluvil se o lepší komunikaci, o tom, jak manželce srozumitelně projevovat lásku. A taky nám tam radili, co dělat, aby se náš vztah zase rozhořel. Odmlčel se a pohlédl doktorovi do tváře. Doktor Gilbert se nedíval souhlasně ani skepticky. Mladý muž pokračoval. Náš kazatel mé ženě řekl, že jste odborník a proto jsem souhlasil, že to zkusím jako za váma zajít. Má pravdu v jedné věci. Opravdu spolu moc nevycházíme. A tak jsem si říkal, když mě bolí zub, zajdu k zubaři a když vidím, že moje manželství potřebuje nápravu, je logické navštívit manželského poradce. Žena téměř vyskočila ze židle. Vidíte, jaký je? Vybuchla. Chci, abychom mezi sebou měli vztah a sdíleli společně život. On chce spravit něco rozbitého. Mluví o našem manželství jako o rozbitém autě. Potom pokračovala tišeji a se slzama v očích. Já nejsem žádná rozbitá věc nebo porouchaná věc. Jsem člověk, žena, která chce být milována. Jenom nevím, zda spolu budeme někdy šťastní. Neměl rád, když jeho žena plakala. Vždy se v něm něco stáhlo. Připadal si bezmocný, cítil hněv a strach, ale hlavně bezmocnost. Žena plakala, její muž seděl bez pohnutí. Doktor Gilbert přerušil mlčení. Řekněte mi, na co právě myslíte. Otázka byla adresována muži. Pokrčil rameny a řekl, nevím, co mám dělat. A jsou drsný příběhy, no, ale chci říct, že my nemůžeme všechno ovládat a nesmíme to ani chtít. To je přesně ono, když za mnou přišel ten syn a teďka mu řekl, manipuluješ tam s lidma, já si uvědomím, že já to nemám pod kontrolu. Já nemám pod kontrolu jeho život. Já si tak všechno, co můžu dělat. Já ho můžu mít rád. Stalo se mi, že za mnou přišla jedna žena a teďka matka má několik dětí a říká, potřebuji poradit. A říkám, no, co mám dělat, jsem lesba. naprosto nic necítím ke svým manželům. Pak jsem mu přišel manžel, on nevěděl, že třeba se a ujíždím na pornografii pořád, protože jsem mladý a prostě nemůžu vydržet bez sexu. A ona je lesba. Nemůžete dělat nic. Nemáme to pod kontrolou. Spousta věcí nemáme pod kontrolou. To nebezpečí je, že člověka pak jenom jakoby, že buď toho ovládne vztek, nebo ho ovládne takový pocit jakoby úplně totálně, že nemá nic smysl. Víte, taková ta totální skepse. Ale prostě tady se najednou nakonec člověk učí důvěřovat. A Bůh to má pod kontrolou. Já jsem udělal, co jsem mohl. Potom Bohu budíš poručeno. A nejenom, že jsem udělal, co jsem mohl. Já jsem i selhal. Ale s tím už taky nic neudělal. A to můžu akorát přiznat. A tak je to vlastně o tom, že celý život se člověk učí a muž se učí věci prostě odevzdávat z té sféry řízení, té sféry se vydání. A pak najednou přichází obrovský osvobození. Jo, obrovský osvobození. Od sebe samotného. To je paráda. Bůh to má v ruku. To je nádherný. Poslední je pravda, že zemřeš. Tak to je nová myšlenka. Ale to biblický je, jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Totiž, pointa je v tom, že když člověk prožije svůj konečnost a vezme to vážně, tak najednou začne myslet jinak. Začne myslet, do čeho stojí za to investovat svůj život. Jedna z revolučních myšlenek ve středním věku byla, že v životě nestihnu všechno. Já jsem to věděl vždycky, aspoň teoreticky, ale najednou v nějakém okamžiku života jsem si to prostě uvědomil. Nestihnu v životě všechno. Přátelé, víte, jak na to reagujeme my? Že zvýšíme ještě výkon. Že aby jsme něco přestali dělat. Ještě zvýšíme. Jako to, co mi říkají terapeuti, křesťanský, nekřesťanský, to, co vnímám i já, jak, jasně, jsem z Prahy, možná to jinde vypadá jinak, ale já myslím, že ne. Že dnešní doba je doba depresí. Tolik lidí trpí různýma formama depresí, úzkostí, fobií. Jo. To nemá v obdobu. Něco je špatně. Jo. Přitom se nemá jako materiálně špatně. Co se to děje? Já si myslím, že to je jeden z těch důvodů, je proto, že chceme do života narvat příliš mnoho. A myslíme si, že tím zvýšíme kvalitu života. Ale nezvýšíme. A to znamená, možná je to jenom otázka, jakoby, co chcete, aby po vás zůstalo, nějaký odkaz. Co byste chtěli, aby na vás, aby tam jednou bylo na tom náhrobním kamenu. Já jsem měl jednu takovou, když jsem ještě měl toho kluka malýho, tak jsem bydlel na Žižkově a ten Žižkov není úplně jako nejlepší místo k bydlení, co se týče jakoby nějakých prostor. Takže tam chodil jsem s tím klukem, s kočárem na hřbitov, protože tam bylo ticho. Tam byly olšanský hřbitovy, jsou obrovský hřbitovy pražský. A prohlížel jsem tam ty náhrobky. To bylo strašně zajímavé, co tam jste se dočetli. Jo? Vlastně nějaký Pepík Novák a teďka majitel místního, já nevím, Činžáku, jo? A takový úplně bizarní věc. Jo? Nebo jako vedoucí spolku hasičů, jo? A vedoucí nějakého zpěvokolu. Jo? A teďka já nemám problém, že někdo dobrovolný hasič nebo profesionální hasič nebo hraje v nějaký kapele. Absolutně ne, ale jenom jsem si říkal, jestli tohle to je to, co po nich zůstalo, že hráli v nějaký kapele. Já bych přece jenom chtěl, aby mě zůstalo něco víc. Jedno je stube, nebo nebude náhrobku. Chápete, kamíři? A to znamená, jakoby, co chcete, aby po vás zůstalo, jaký odkaz. A moje druhá otázka je, jak tomu přizpůsobujete svůj život. Někdy některý lidi při podobných seminářích radí, aby jsme si to napsali. Aby jsme si to napsali a dali si to třeba někam nad pracovní stůl. To byla rada třeba toho Stevena Coveyho, který napsal 7 návyků vysoce úspěšných lidí. On říkal, žijte podle toho životního odkazu, který chcete, aby po vás zůstal. Třeba v rodině, v zaměstnání a třeba ve službě. On byl mormon, tak my bychom řekli ve službě v církvi. Tak to je vlastně poslední věc, kterou jsem vám chtěl z těch velkých pravd říct. Ty pravdy nejsou jako neznámy, jo. Ale jsou jako pro život důležitý, když je člověk začne jakoby domýšlet. Zároveň to umírání neznamená fyzicky umřít, jo, a vědět si tu konečnost, ale zároveň je to vlastně umírání sama sobě. Jako, to znamená neživení oblastí, které mají zemřít. A já jsem si myslel, že čím budu starší, čím budu víc znát Boha, tím budu jakoby imunní vůči některým vůči pokušení obecně a spíš nějako děsí, kolik démonů sobě odhaluju. Nejsem demonizovaný, ale víte, co myslím. No, to je hrozný. Jak dokážu myslet o lidech? Jo, jak dokážu prostě být zlej? Jak dokážu, jaký pokušení prostě znova přicházejí? Jako nic se nemění. No, pořád jsem to já. Pořád tam je ta hříšná přirozenost. Jo. A tomu říkám, moje démoni. Jo. A neblížím se nějakému stavu prostě Budhy, který sedí na lotosovém květu, je vysmátý a prostě jako už nemá tu žízeň. Jo. A opak, jako to je pořád stejné. Prostě jsem hříšný člověk. Pavel říká největší z hříšníků. Ale ten životní úkol je umírat těmhle těm věcem. Když umírám tady těm věcem, tak jsem blíž Kristu. Umírám sám sobě, by mohli žít druhý. A tím vlastně nacházím smysl svého života. Za takový, a takový život prostě k tomu stojí za to žít. Tak, to bylo těch pět velkých zdělení. Ještě tam je, jaký teďka tam je tento video? Jak se to jmenuje? Balboa. Tak zkusíme ještě Rockyho, něco takového pořádného na závěr. Tak asi bychom řekli věřit sám sebe, ale já si myslím, že přece jenom trochu, jo, věřit sám sebe, pokud se věří v Krista. Je to takový to kristocentrický sebevědomí. Člověk věří a důvěřuje Krista, v Kristu, tak může věřit v uvozovkách sám v sebe, v tom smyslu, že prostě Kristus je na mojí straně. A my to, abych vám přál to, co přáli ten Rocky, to musím synovi. Život je tvrdý, život rozdává rány, ale síla není v tom, že člověk, síla je v tom postat. Jo. Ale na rozdíl od toho Rockyho, on musí postat prostě jenom ve své síle. Máme Ježíše, který nám dává sílu postat a znova jít dál. A přijímat ty rány a znova jít dál. A ten pravý muž je muž, který tu ránu unese, který ji snese, který, když spadne, se znova zdvihne. Ten boží muž v Ježíšově síle jde dál a nic ho nezastaví. Ne protože je silný, ale protože Ježíš je silný. Tak ať vám v tom Pán Bůh žehná, ať vám dává v tom sílu. Jestli máte nějaký dotazy k tomu, co jsem řekl, tak ještě můžeme chvilku tady k té přednášce nebo k těm prvním dvěma, tak se klidně ptejte. Budeme co říkat. Někteří jste se mě ptali ještě na ty knížky, tak já jsem rád, že zmizeli. Kdybyste měli zájem, oni už tam nejsou, tak stačí, když napíšete na můj adresu, to je david.novák, jméno, příjmení, zavináč, cbcz. Já vám ji pošlu. Stačí jenom, když mi napíšete, prostě pošli mi knížku, já vám ji pošlu. A ještě mi napíšete adresu, na kterou ji mám poslat. Není problém. Tak jestli máte zájem, někteří jste se mě ptali, tak než abyste mi tady dávali každý svou adresu, tak mi to pošlete. Já vám to pošlu zpátky poštou. Jo. A pošlu vám, a vy mi pak pošlete peníze na můj účet, ten vám k tomu dám. Tak asi vlastně ještě k těm knížkám, protože několik z vás se mě na to ptalo. To je asi ode mě všechno, vám děkuju za pozornost, doufám, že vás to nesklamalo, že nebudete mít pocit, že to tady nemělo význam. A díky za všechno. Je to david.novák@cbcz. david.novák. Evangelium neobyčejných. To ne je v závorce.